Når man konfronteres med sånne krav, så kan mennesker reagere som det står her i Matteus 19. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne tale, nei, det er vers 3 i det 19. kapitlet står det, og fariseerne kom til ham, fristet han og sa, har en mann lov til å skille seg fra sin hustru for enhver saks skyld? Gammelt kjent tema. Han svarte og sa, har jeg ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne, og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så det er en veldig fin måte Jesus gjør tingene på. Han sier, Gud skapte dem opprinnelig som mann og kvinne, og mente sånn og sånn. I mellomtiden har det skjedd litt av hvert. Han hopper over alt det som har skjedd i mellomtiden, så sier han, i begynnelsen. Det er flott. Hvis vi hadde gjort det før, så kunne vi lest ut av Bibelen at vi skulle være sunnhetsreformatorer, altså ta de etten som paradiset åpenbarte for oss. Tenk til disse få kapitlene i begynnelsen av Bibelen. Noen få kapitler forteller om hvordan verden ble til, forteller om solnedgang, og om vi skal spise og drikke, og hva ting skal hete. Det er helt fantastisk tekst. Og der står det også det der, hva mennesker skulle spise. Og så forteller det også hvordan mennesker skal leve sammen. Han skapte dem til mann og kvinne, dermed er homoseksualitet utelukket. Far og mor skal ikke blande seg, det er avklaret. Som det var i begynnelsen, og så er problemet her skilsmisse. Og så står det, og sa, så er det da ikke lenger to, men ett kjød, derfor det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille. De sa til ham, hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille seg fra henne? Og så sier Jesus, det som jeg synes er avgjørende denne sak, han sier, han sa til dem, for eres hårde hjertes skyld. Og det er alt som har skjedd mellom skapelsen og det tidspunktet Jesus talte og fortsatt har funnet sted. For våre hårde hjertes skyld. Stenhjerte, ditt og mitt stenhjerte. Fordi vi vil, vi synes om, vi har en tradisjon, vi har en praksis. I Danmark har vi noe som heter etisk kommitté. Har vi det i Norge? Det er flere og flere vanskeligheter for politikere å avgjøre medisinsk forskning, for eksempel, og andre ting, miljøspørsmål. Så man nedsatt en etisk kommitté, og den skal selvfølgelig ha leger med, og så skal de ha filosofer med, så skal de ha jurister med, og så skal de ha prester med. Og det er en av de der som er med i etisk kommitté, hun bor like oppe på veien der hvor de bor, og hun sier det som alle sier, det som det alt munner ut i, det er, hva kan danskene tåle, hva kan danskene akseptere av moral? Så det som er riktig og det som er galt, det er hva danskene synes om er viktig og galt. Det er hva danskene i dag kan tåle. Da jeg kom til Danmark første gang i 50-årene, da var for eksempel en ting som abort, det var rovmord i tiende potens. Det er en ting å slå en soldat ihjel i åpen kamp, ansikt til ansikt. Men det er verre å plyndre et hjem med gamle og spedbarn og kvinner, der du kommet langt ned. Men hvis du går løs på fostre, da har du passert alle grenser. I dag så har man opp til 500-800.000 millioner i lønn om året for å skrape foster ut 20.000 om året. Og det er fint. Altså, det vil si, danskene tenkte helt annerledes for 40 år siden enn de tenker i dag. Sånn er det over hele verden. Og det er det Jesus refererer til. Han sier, jeg, fra begynnelsen var det ikke sånn. Ja, men hvorfor fikk jeg Moses og skilsmissebrevet her og skulle gi til kvinnen? Ja, for deres hår og hjerteskyld, det er problemet. I vil, altså, unnskyld, dere vil. Jeg har sagt, dere vil. Gud har fortalt, dere har funnet på noe annet. Hva tåler vi? Ja, så gjør dere hva dere tåler, men hva Gud har sagt kan man ikke være interessert i. Så står det her. Ja. Moses ga er det lov til å skille fra eres hustru, men fra begynnelsen av har det ikke vært sådant. Eller sådant. Således. Unnskyld, jeg har forvirret når det gjelder sådant og således. Men jeg sier at den som skiller seg fra en hustru utenfor hors skyld og gifter seg med en annen, han driver hor, og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor. Det er en tekst som mange har forstått. De tror at hvis noen er skilt, så kan de, noen har vært skilt, så kan de ikke gifte seg igjen. Det er ikke det som er poenget. Poenget er at hvis du skiller deg fra din make, som en mann gjorde, han skjøvende ut av huset på grunn av at hun hadde blottet sin ankel eller stekt eller svidd grøten, det var nok, så kunne han sette henne på porten. Og så blir hun tvunget til å bli samlet opp av en annen og tvang henne til å drive hora. Det er det som er poenget. Men jeg gir ikke saken det, for det er ikke så mye tema i dag. Men poenget er at det er noen som reagerer på hva han sier. Hans disciple sier til ham, hør nå hva de sier. Ikke fariseerne her, det er Jesu egne disiple. Står saken så mellom mann og kvinne, da er det ikke godt å gifte seg. Hva er problemet? Det er det neste problemet. Det ene er opprinnelsen av det som er riktig og galt. Det er Gud i dette tilfellet. Begynnelsen. Guds vilje, Guds åpenbaring. Eller menneske. Og når Jesus forteller hva Gud vil, så sier man, ja, men vi ville noe annet. Hvorfor har Gud sagt, ja, Gud har vært langmodig på grunn av deres hårde hjerte. Og så sier disiplene, ja, men så er saken, den stil, da står saken ikke godt. Det er ikke godt å gifte seg. Altså, Gud har sagt nå, for oppførselen i himmel her til denne jord. Og så finner disiplene det veldig vanskelig å etterleve. Så de sier at det er en ting, ja, det er det Gud vil. Nei, det må vi heller la være med saken, for det kan vi ikke etterleve. Tror du? Det er et kjempeproblem i etikk. Ja, det er kanskje det viktigste problem, og det er derfor det er sånn stil, for eksempel også i adventistsamfunnet i dag, fra høy, mellom høy og lav, og i ledelse og i menighet overalt, så det er strid om Guds lov kan efterleves. Som jeg hørte det ikke, men fikk referert, hvor en prest, vi stod og snakket om det her i går aften her, eller hvor det var, hvor en prest i den største menighet i Danmark stod og sa offentlig, den idé at mennesket skal kunne efterleve Guds bud eller ligne Jesus, den er grotesk. En avskyelig tanke. Den er ugudelig. Den ødelegger alt som er lykkelig og menneskelig. Så det er jo det samme disiplene sier. Når Jesus sier at den som skiller seg og driver hor og så videre, alt det der, så sier de, står saken så mellom mann og hustru, da er det ikke godt å gifte seg. Ja. Det er jo en måte å løse problemet på, det er å flykte fra ekteskap og alt som er. Så kommer man ikke i konflikt. Hva sa du? Ja, det er et godt spørsmål. Hvorfor var ikke det godt? For disiplene var det ikke godt, for det var ikke mulig å efterleve det. Derfor var det ikke godt. Og fariseerne og jødene, de ville ikke. De var forherdet, så derfor var det ikke godt for dem heller. Men det er jo det som er vårt poeng, at vi tror at det er godt. Når Gud vil det, og fordi han vil det. Ikke fordi det har gode konsekvenser. Det er noen ganger at å gjøre det rette koster deg livet. Konsekvensene er jo veldig dårlige. Hvis du baserer din etikk på alle mulige andre ideer enn hva du vet Gud vil, så er du ute å kjøre, altså. Det klassiske eksempel er da Scott reiser til Sydpolen. Kjenner det historien? Dette skal få til Sydpolen, og det er det Sydpolen. Så kommer han med sitt mannskap her. Og før han når Polen, så sier han, vi kan ikke nå Polen, og så klarer å nå tilbake til kysten. Skal vi redde vårt liv, så må vi vende om nå. Så vender han om, men etter en kort tid så skades en av hans mannskap. Han skades, og han må bæres videre og trekkes. Han kan ikke hjelpe seg selv. Så kommer spørsmålet opp. Skal vi la mannen ligge i isen og fryse ihjel og gå? For hvis vi tar han med, så dør vi alle sammen. Men hvis... Så hva skal vi gjøre? Skal vi la han fryse ihjel i isen og redde oss selv? Det kommer jo mer skott ut av det, ikke sant? Her er vi 20 mann. At en dør, så er 19 reddes. Men hvis vi skal være moralske og trekke på han, så dør vi alle 20. Det kommer jo dårlig ut av. Du kan ikke på basis av konsekvensetikk avgjøre hva du bør gjøre. Skott var i villrede. Han hadde en moralsk lov i bakhodet som sa at du må ikke la din venn ligge tilbake i isen. Så han hadde en annen krav på seg. Du bør ikke gjøre noe så tåpelig som å sette alle disse andre menneskers liv på spill for den ene. Altså 19 må jo være 19 så godt, 19 ganger så godt som en. Men så valgte Scott å ta den ene med, så døde de alle. De kom jo aldri frem. Så sier du, var det moralsk riktig det han gjorde? Ifølge en pliktetikk så burde han ta mannen med. Ifølge konsekvensetikk så burde han la han bli. For når det er konsekvensetikken, da skal du maksimere det gode for flest mulig mennesker. Ifølge pliktetikken tar du ikke hensyn til konsekvensene, da skal du følge din plikt. Da er du i et evig dilemma som menneske. Og når da vi konfronteres med et sånt bud som det her, så reagerer fariseerne surt og stenhårdt, og disiplene reagerer, det er umulig. Men så kommer Jesu ord, og det er det som jeg synes er fint her, det står, men han sa til dem, ikke alle fatter dette ord, men bare de som det er gitt. Og hvor jeg skulle ønske at jeg var en sånn som Jesus talte over oss, som det var gitt å forstå det. Tror du at Guds ord kan efterleves? Ja, men så er det jo i deg gitt å forstå det. Altså, det er helt alminnelig menneskelig å ikke tro det. Det er naturlig å reagere som fariseerne og disiplene reagerte. Og det som jeg refererer til min kollega presten som står og sier sånn, det er helt naturlig. Det er da begripelig at folk sier sånn. Men det er ikke hva Jesus er efter. Så kommer en annen uttalelse han i vers 12. Der står det: for det er gildinger som er født slik av mors liv. Gildinger, det er de som er seksuelt udulige. Gildinger, altså hva heter det, kastrerte. For det er de som er kastrert fordi de er født sånn av mors liv. Det er noen som ikke duer for ekteskap. Det er jo ekteskap det tales om. Som ikke kan leve i et ekteskap fordi de er handicapped fra starten. Er det moralsk galt? Er en sånn som er handicapped, er han skyldig? Nei, nei, det er det som er poenget. Jesus sier, det er noen som er gildinger fordi de er født gildinger fra mors liv. Og det er gildinger som er gildet av menneskene. Det er noen som er gjort udulig, hindret, tyrannisert og truet og formyndet inn i en situasjon hvor de ikke kan gjøre Guds vilje. Det kjenner vi jo til. Og hvis du står under andre menneskers herredømme og ikke har egen fri vilje og kan velge selv, så kan du aldri leve bibelsk moralsk. Derfor Gud sier til da jødefolket går ut fra Egypten, så sier han til farao: la mitt folk fare, sett mitt folk fri så de kan tjene meg. Du kunne ikke tjene Gud når du var i Gosens land, for i Gosens land var du under farao. Skår du? Hvis du er under farao, så kan du ikke stå under vår herre. Som en skrev: jeg gikk i Gosens land med fett blankt bord. Jeg hadde det godt. Folk ønsket seg tilbake til Gosens land. Det var noen, som de så det, noen fysiske fordeler var verre. Men de var ikke fri, de kunne ikke tjene Gud. Derfor sier Jesus, det er noen som er gildet av mennesker. Og så kommer en tredje gruppe. Og det er gildinger som har gildet seg selv for himmelenes rikes skyld. Har du gildet deg selv for himmelenes rikes skyld? Det er noen som har valgt det fra i livet, velge fra, det er dansk. Det er noen som har valgt ikke å gå på en kurs i livet som de gjerne kunne og ønsket og ville, men de har valgt å gå en annen vei fordi hvis det Gud ville noe annet. De har gildet seg selv. Står du det? Det å gilde seg selv, det å gjøre seg selv udulig for det som normalt ville være dulig til. For eksempel kunne jeg tenke meg, ja, jeg er et dårlig eksempel, du må ikke misforstå, jeg bruker det selv som eksempel, men det er mange ting jeg kunne tenke meg utover å være prest. Ja, det var ung, var det siste jeg kunne tenke meg. Jeg fortalte i dag at jeg har vært her i Mysen før på Havnåsleien, og jeg husker ikke mye fra Havnåsleien. Jeg husker noen få ting, og det er en ting jeg husker med gru. Det var sånn at vi kom inn i en leir der det var noen barakker der med sengeplasser og sånn, og så var de kristne også i leir. Og det var religiøse møter nede i gaten, eller nede i veien der hvor vi bodde, i nærheten av Havnåsleien. Og nå er jeg helt ute på avveien og begynner å snakke om det her, men det bare minner meg om det. Så kom det, om kvelden der, så kom de kristne inn av døren og sa til de andre, de var jo 20 år alle sammen, 19-20-21 år, i den aldersgruppe der, så kom de inn av døren, så åpnet de døren og sa de: det er bønnemøte i aften. Det er bønnemøte. Kan ikke si det på en annen måte, behøver de ha en hellig stemme på. Hun skulle hisse meg helt ut av sengetøy, altså. Det er bønnemøte, ja. Hva er det for et møte, altså? Så gikk jeg ned på et bønnemøte der, og det kom en prest og spurte: er du frelst? Er du frelst? Hva sa du? Ja, du forstår det. Det er sånn at jeg kunne godt tenke meg å være noe annet. Jeg kom til Veil i fjor, husker jeg, som 15-16-åring, og det var tre ting jeg ikke ville bli. Det var misjonær, komportør eller predikant. Det var bunnen av enhver tenkende karriere for et fornuftig menneske. Og jeg endte lynhurtig i komportasjen og endte som predikant. Misjonær ble jeg aldri, fordi jeg skulle til Afrika en gang, men så var det noe medisinsk. Min kone var allergiker og kunne ikke komme med, så ble jeg hjemme. Det var godt. Men altså, jeg kunne tenke meg mange andre ting, altså. Det kan jeg godt si, det, men det behøver ikke si høyt. Det er ting som jeg kunne tenke meg å bruke mitt liv til. Nå er jeg som type estetiker, altså. Jeg går opp i hvordan ting ser ut, og det betyr masse for meg. farver og former og sånn, og det har plaget meg hele livet og forfølger meg hele tiden, og jeg forsøker å dempe det. Men nå er min datter, hun er ved å være arkitekt, og jeg misunner den, så jeg er grønn noen ganger, altså, og det var det jeg gjerne ville være, for eksempel. Men altså, hvis du gilder deg selv, så er det sånn at du kan stå i livet, og så kan du velge mange muligheter. Hvem skal jeg gifte meg med? Hvilken utdannelse skal jeg ta? Hvilken karriere skal jeg? Hva skal jeg velge? Og så er det sånn som Ellen White sier, og det kunne være et ord til deg, Sylvia, like sikkert som det er en plass for deg i himmelen, sier Ellen White, like sikkert er det at Gud har en plass for deg her i verden hvor han vil du skal være. Gud har tenkt en plass for Sylvia. Der skal Sylvia være. Det er en oppgave hun skal løse. Det er en ansvar hun skal ha. Det er noe hun vil ha gjennomført som du bedre enn noen annen kan gjøre, og Gud vet hva det er. Og det er det deg som får deg, det er å få vite hva Gud vil. Så vil du velge fra alle de andre der, og så bare ta den ene som du vet er rett. Men så gjør Gud sånn at hvis vi velger galt, så tar han oss der hvor vi er, og så gjør han det beste ut av den situasjonen også. Det forteller Bibelen mye om, men det er tankegangene der. Og derfor når Jesus sier at noen har gildet seg for himmelrikets skyld, så har de valgt fra alle de her ting som de naturlig hadde ønsket og lyst til, og så har de valgt det som Gud vil. Så det er livets lykke bibelsk sett. Og jeg tenker på en mann som Johannes, som Jesus sier den største født av kvinner. Tenk på en sånn karriere, du. Der går han og velger fra ekteskapet og var der i ørkenen til han var i 30-årsalderen. Det sosiale liv, han var prestesønn, han skulle ha en utdannelse på profetskolen, han skulle komme i gang og ha en karriere i presteskapet hvor man arbeidet 2 uker om året og levde av tiden. Det var ikke dårlig, men han fikk ikke noe av det. Og når han hadde gått igjennom det, så arbeidet han cirka et halvt år, har man regnet ut. Det kan ikke jeg forsvare, altså, men noen påstår det cirka et halvt års tid før Jesus kom i gang. Han var et halvt år eldre, og kanskje et år eller så. En kort tid arbeidet han, forkynte at han som profeten hadde talt om skulle komme, og når han kommet godt i gang, så ble han fengslet. Og så fikk han hodet skåret av. Og Jesus besøkte han ikke engang i fengselet. Sendte en beskjed tilbake. Si til han at sånn og sånn gjør jeg, som profeten har sagt. Det er en fantastisk karriere. Og du kan tro meg på det, at det er ikke nyttemoralske hensyn som har gitt han den karriere. Er det det? Hvis Johannes døperen skulle kalkulere med hva som gagner han best i livet, så ville du aldri bli døperen, vel? Riktig. Og den anerkjennelse Jesus gir, det er den anerkjennelse som himmelen gir av den som går himmelens ærend i denne verden. Her oppe har Gud sagt noe, her nede vil han ha det effektuert. Fariseene var forherdet, disiplene var forblindet. Jesus sier, det er noen som forstår det, salige er dem som forstår det. Det er noen som har gildet seg selv for himmelrikets skyld. Det er et veldig fint ord. Husk på det ord. Så står det videre. Nå hopper jeg i teksten. Det fortsatt i det 9. kapittel. Nei, unnskyld, 19. kapittel i Matteus. Det står: Atter sier jeg eder, det er lett... Nei, det var ikke det. Jo, det kom en rik mann til han og sa, hvordan skal jeg bli frelst? Det kjenner du i historien. Så var det samtalen mellom han og Jesus, og han gikk bort bedrøvet, for han var rik og så videre. Så sier Jesus, det er veldig vanskelig for en rik å bli frelst. Det vil være vanskelig for en rik å komme inn i himmelens rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike. Men da disiplene hørte det, ble de meget forferdet og sa, hvem kan da bli frelst? Er du med på notene? Det er helt umulig, altså. Men Jesus så på dem og sa til dem, for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Og hver den som har forlatt hus, eller brødre, eller søster, eller far, eller mor, eller barn, eller aker, for mitt navns skyld, skal få mangfold igjen og arve evig liv. Det er hva han har i tillegg. Du har tapt alt, hele sosiale liv, hele din kapital, hele din karriere, alt er satt over styr. Jeg sier deg, jeg gir deg, hva gir jeg deg? En mangfold tilbake og evig liv. Derfor en adventistisk moraloppfatning, når det står der i Daniels bok at dette lille horn beveger seg opp mot himmelen og kaster stjernene, noen av herren, til jorden og tråkker dem ned, Menigheten blir underlagt menneskelig lovgivning, menneskelig direksjon, menneskelig bedømmelse, menneskelig moral. Det er veldig tungt å være menighet. Det var tungt å være kristen i middelalderen. Man gikk rundt der og sukket og bava under pave og kirke og prest. Det var simpelthen forpestet i vår kultur. Så kommer friheten fra dette med det lys som oppstår etter reformasjonen, og så kommer vi inn i adventbevegelsen hvor vi sier at det er sågar nettopp denne lov med denne himmelske opprinnelse som gjelder for slekten. Og så har adventbudskapets idé det at vi skal fortelle hele verden at det er Guds lov som gjelder for slekten, den lov som har opprinnelse her. Og det er klart at du og jeg, hvis vi forteller menneskene der, så får vi fariseernes reaksjon og vi får disiplenes reaksjon. Mennesker er forherdet og forhekset mot det. Går du inn i fellesmarkedet i dag, som jeg er interessert meg for, så er det helt innlysende at fellesmarkedet i dag beveger seg i retning av at de gode ting man vil i samfunnet, det er totalt menneskebasert. Det er det som kalles den sosiale dimensjonen, den sosiale lovgivning i EF-traktaten. Det kjenner ikke du til, men det som har med arbeidsmiljø å gjøre, med like lønn på arbeidsmarkedet, mann og kvinnens likestilling, helg, fritid og alt det der, den sosiale dimensjonen. Og når du leser den sosiale dimensjonen, så går du og leser den også hos paven, hos kristendemokraterne i Europa og i Europaparlamentets forslag, og leser dem i kommisjonen, og overalt over hen så ligger kortene klar. Vi vil lovgi som vi ser konsekvensen er best for alle mennesker, på basis av menneskerettighetserklæringer basert på den menneskelige natur, den menneskelige fornuft, den menneskelige innsikt. Mot alt dette står adventbudskapet og sier det er Gud og prøves det endelig i sabbaten. Og det kan det ikke nytte, kjære adventister, det kan ikke nytte at vi synger mer i dette her negative disippelkor som sier ja, det er umulig, hvis saken står sånn mellom mann og kvinne så må vi unngå ekteskap, vi unngår livet, vi kan ikke mestre livet på Guds bud. Ja, det er så vanskelig at det er umulig. Hvem blir da frelst hvis vi skal lyde Gud og ligne Jesus? Ja, hvem blir da frelst? Jeg hørte det her hele mitt liv. Ja, skal vi vente på adventistene blir like, så kommer jo Jesus aldri tilbake. Nei, hvis vi har tatt den beslutningen så kommer han jo ikke. Det er jo vi som bestemmer det. Så måtte Gud få oss ut av den der fariseiske disippelblindhet, altså. Helt alminnelig menneskelig reaksjon. Jeg håper ikke at det er helt forgjeves det som du sier her. Hadde du hånden oppe? Ja, den tror du der representerer, den er så barnlig at jeg tror du er sånn 12-13 år, jeg. 10-12 år er du i din tankegang, og det er sånn du skal være. Fortsett med det. Gud har sagt sånn og sånn, han har lovet oss det og det, det er vi glad for. Det er den riktige innstilling, men den er ikke alminnelig. Du er jo naiv, vel? Du er ikke blitt voksen ennå. Så naiv er du. Men så naiv vil jeg gjerne være, altså. Ja, skal vi si at vi skal, det er så mye møter, altså. Ellen White sier, man skal ikke ødelegge sabbatene for mange møter. Altså. Er vi ikke ferdig, ferdig med å gjøre det nå? Er det spørsmål eller kommentarer? For hvis jeg går i gang, jeg blir aldri ferdig. Det er et problem. Og min kone har sagt at jeg går aldri på dine møter, for du blir aldri ferdig. Altså. Du vet hva hun snakker om.